galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah afhayeenka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo markii ugu horreysay beeniyey in ciidamo Soomaaliya ay ka qayb qaateen amaba ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray.
Madaxweynuhu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan. tababarkii wuu dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, waana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ay u tababaran yihiin qabsadaan. ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirbuteen mooyaan wax ofishaal miyaad aragtay.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan mucaaridka Somalilan oo sheegay in wadahadalladii doorashada soo socotay ay la lahaayeen xukuumaddu ay burbureen.
xadda loo ballamay waxaa se ka horreysay kulan yaroo kooban odayaashan ugu yaadeen, bal inaa wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla baanaan fahmin. xadduu baa dib loo ballamay, bal anigu hadda inaan isla fahmayn.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa qorsheynaysa inay u safarto Taiwan bisha soo socota xilli ay taagan tahay xiisadda Shiinuhu, waxaana sidaasi maanta tibaaxday jariirada Financial Times oo soo xiganaysa 6 qof oo arrintan u dhuundaloola. Pelosi iyo weliba waftigeeda ayaa sidoo oo kale booqan doona dalalka Indonesia, Jabaan, Malaysia iyo weliba Singapore, iyadoo sidoo kalena ay waqti ku qaadan doona Hawaii oo ah xarunta tariska Indo Pacific ee sida jariiradu ay tilmaantay. xafiiskeeda iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaan ka jawaabeen codsi ay Reuters u dirtay si ay arrintan ugu hadlaan. booqashada Taiwan ee haweeneydan dimuqraadiga ayaa dib loo dhigaya bishii Abriil kadib markii laga helay xanuunka COVID-19. Shiina ayaa iyaguna sheegay in booqashada noocan ahi ay si daran u dhaawici doonto xiriirka Shiina iyo weliba Mareykanka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta gaaray magaalada Tehran ee caasimadda Iran, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada hadlaan heshiiska dib loogu soo celinayo hannaanka dhoofinta dalagga ama midhaha laga beero beeraha dalka Ukraine si looga dhoofiyo dekadaha badda madow. farxaan xaq oo afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa isniintii warfidyanada u sheegay inuu jiro horumar isa soo taraya oo dhinaca wadaxaajoodyada u dhexeeya Ruushka, Ukraine iyo weliba Turkiga iyo qaramada midoobay, balse aan waxba la shaacin doonin marxaladan, sida uu sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu u safro magaalada Istanbul si haddii loo baahdo. xogaya Guterres ayaana khadka telefoonka kula hadlay isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski si ay uga wada xaajoodaan wadahadallada soo socda sida ay qaramada midoobay ay sheegtay. ugu dambeyntiina dhulgariir ayaa ruuxay baadiyaha dhinaca galbeed ee dalka Afghanistan, iyadoo ay ku dhaawacmeen halkaasi ugu yaraana 130 qof sida uu maanta sheegay mas-uul ka tirsan Taalibaan. dhulgariirkan ayaa ku dhuftay isla aagii uu dhulgariirku ku dilay boqolaalka qof, isla markaana uu ku sababay burburka baaxadda leh. waxaanay wararka hordhacay sheegeen in markii hore ay dhaawacmeen 10 qof oo kaliyata. kooxda la socota arrimaha geologiga ee dalka Mareykanka ayaa iyaguna isniintii sheegay in dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 5.1 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka magnitude-ka. cabdi waaxid xaqar ayaan oo ah agaasimaha wakaaladda wararka ee daalimaan ayaa sheegay in dhulgariirku uu ka dhacay laba degmo oo ku yaala bariga gobolka baktika. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu leenahay qaybihii idaacadda ayaynu gudagali doonaaye. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan booqday ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray dalka eritrea, isagoo markii uu soo laabtayna la kulmay qaar ka mida waalidiinta askartaasi. dhinaca kalena afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo maanta hadlay ayaa wararka soo baxay ee sannadkii hore ee sheegay in ciidamo soomaaliyah ay galeen dagaalka tigray ku tilmaamay kutirikuteen, isagoo ka jawaabayay su-aalo ay saxafiyiintu ku weydiiyeen magaalada muqdisho. ayaana waxa uu yidhi,
madaxweynu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu u dhammaaday, waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, waana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. dagaal ciidan soomaaliyeed oo dagaal etoobiya galay meel lagu sheegay warku tirikuteena mooyaane wax ofishaal miyaad aragtay?
mar uu ka jawaabayay su-aal ahayd in ciidankaasi loo haysto sababo dhaqaale ayaa cabdikariin cali kaar sidoo kale u beeniyey warkaasi, islamarkaana waxa uu yidhi,
arintaasi waa been, ciidankaasi ciidan rahmad loo haysto ama lacag lagu leeyahay ma aha. soomaaliya waxaa ciidamo u tababara wadamo badan oo turkiga, uganda, etoobiya ay ka mid yihiin. ciidan lacag lagu tababaro ama lacag loo haystaahina ma jiro, arintaasina waxba kama jiraan.
afhayeen cabdikariin cali kaar ayaa sheegay in ciidankaasi 50,000 ah oo tababaran la wado qorshihii iyo weliba habraacii lagu keeni lahaa dalka. waxaana uu sheegay in madaxweynuhu soo arkay ciidankaasi guddida waalidiinta askartaasina uu la kulmay. waxaa kale oo la weydiiyey in dukumentiga uu helay madaxweynaha iyo weliba tirada ciidanku ay isleeyihiin.
arintii ahayd madaxweynaha dukumentigii lagu wareejiyey iyo kahalkaa yaalay ma iswaafaqeen. waa arrimo ciidan, ciidanka tiradooda, habka loo tababaray, siday u tababaray, waxyaalaha loo tababaray, wax hadda aanu aad idinka laftiina u malayn maayo inaad aad naga doonaysaan inaanu idiin sharaxno. 50,000 ee wiil ee lala'aa ee soomaalidu waxaad ogeyd oo xan ah oo kala nooca isla dhex maraysay waa la helay. madaxweynihii baa ka soo warramay, waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay, halkaasay hawshaasi ku dhammaatay. dukumentiga imisaa ku qornayd ma minus one ba ma plus three ba waa sheeko kale, waxaan hadda diyaar unahay inaan walwalaaqnana ma aha.
afhayeenka ayaa wareysi hore u bixiyey ku sheegay in qaar ka mid ah ciidanka ay dhinteen intii uu tababarku socday, inkastoo aanu sheegin tiradooda. afhayeenka ayaa shirkad jaraa'id ee uu maanta qabtay sida oo kale lagu weydiiyey aragtidii hore ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ciidanka markii uu ka mid ahaa musharixiinta madaxtinimada, isagoo difaacayay mowqifka hore ee madaxweynahana waxa uu yidhi,
marka 50,000 oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso, waxaa la yidhi nin halay ka maqan tahay han garofu gacanta geliya. 50,000 oo dhallinyaraa wax fudud maahan, wax maanta soomaaliya ka go-ana maahan. akhbaar li-ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaa jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan annagu idiin warramin balaayaa idiin warramaysa, baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay iyo cabsidii jirtay in laga hadlo. maantana ma ciidan baa la gatay dambaad maqasheen may, ma dagaal bay galeen baad maqasheen may, waayo waa laga warbixiyey 50,000 oo nin oo dhallinyaraa oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka soomaaliyeed baa halkaa jooga, tababar baa uga socda, waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam habraaci wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen. hadday wax maqan yihiin in la hadlaaya ceeb maahan, haddaanan idiin warramin in bala idiin warramaysana taasaa daliil u ah.
dowladdii hore madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa iyada lafteeda hore u beenisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen colaadda tigray. warar aan la xaqiijin oo ay tabiyeen warbaahinta qaar ayaa hore u sheegay eedaasi. idaacadda v o a soomaali oo baadhitaan ku samaysay eedahaasi waxaa daymo ah umaanay helin eedahaasi. ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray eritrea ayaa dalkaasi markii ugu horreysay la geeyey bishii ogost ee sannadkii 2019. xisbiyada mucaaradka ee somalilan ee waddan iyo uciid ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda. Mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safgarada looga gaari lahaa muran la xidhiidha doorashada soo socota. Waxaa daba warkan Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
shirka jaraa'id ay maanta ku qabteen guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada Hargeysa, guddoomiyaha xisbiga Ucdin Jeneef Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadaniif Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxay kaga hadleen in wadahadalladii uu socday xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen, guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleebaan Maxamuud Aadan iyo Cabdirasaaq Khaliif Axmed ay burbureen. Waa kan guddoomiye Xirsi oo sharaxaya.
Xadda loo ballamay waxay si ka horeysay kulan yaroo kooban odayaasha ugu yaadeen Berlin, waxay isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay, waxba isla baanaan fahmin. Axaddu baa dib loo ballamay, anigu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday ku talagalkeeda waxay idin axaddii la kulmo dorhaato. Waxaa baajiyey aaskii Sheekh Aadan Siiro, Allahu naxariisto, oo aanu dhammaantay wada tagnay. Shalay baa ku xigtay marka waa ahayd kulankii labaad. Odayaasha baajiyo yiri balna suga, waxaan u tegaynaa madaxweynaha. Odayaashii waxay nagala soo noqdeen, baan doonaya in la wadaagno saakaanu la kulanay adaanu labadii xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso. Waxaan u tagnay labadii oday, waxaanu weydiinay dee halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan. Waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad, waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii wixii sharci baan taaganahay oo sharcigaana ilaalinaya, sharci baan taaganahay, halkaas aan ku taaganahay buu yidhi. Marka kalsooni muusin, kalsoonidii markii hore siiyeyna uu kala noqday. Waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucdin Jeneef Faysal Cali Waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka, maadaama sida uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn.
Waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo shalayta is arkeen. Maxaa noo haysaa baan yidhi, waatan kalsoonina siinay, maxaad noo haysaa? Waxay nagu jawaabeen, anaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin, wixii kalsoonidi ma siinin, sharci baa ilaalinaya. Afkiisa markaa wuxuu nooga yidhi, guddoomiyaha guurtidu waxaa idiin hayna ma jirtee tashada, marka waa tashane.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaalilandna guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo xisbiga talada haya ee kulmiya Maxamed Kaahin Axmed oo isaga iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga kulmiyaasha jaraa'id ku qabteen xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa kadib hadalka labada xisbi mucaarid ayaa sharaxaad dheeraada ka bixiyey wadahadalladii labada geesood u socday.
Saaka markii la soo yimi, shir jaraa'id bay qabteen. Odayaadii waxay ku dhahdeen, maxaa loo haysaa bay ka tageen wadahadalkoodii saxaafadda daynikaabo xaafadu ah, annagana maxaan ku dhahday waanu la socon. Markaa xisbiyadu waxay yidhaahdeen labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay ayaa isagu uday xilka saaray, labada nin madaxweynuhuna uma yeedin, kulmiyoo gaarina uma yeedin, wicidoo gaarina uma yeedin, wadan iyo gaarina uma yeedin, annagoo wada joogna ayaanu ajandaha isloo kaasaanu isloo qolaan inaanu labada oday isloo qolaanay inay noo noqdaan dhexdhexaadiyada. Qodobada sharci ee khuseeya hannaanka doorashada xisbiyada iyo ururada ee dalka ka soo dhacay, sharciyadii lagu soo maamulay iyo tamaanta lagu maamulay oo ah xeer kaas nambar 91/2020 iyo xeerka la yidhaahdo xeer nambar 14/2011 labada xeer baa maamula. Maxaan ku raadayay sharciyada doorashooyinka lagu maamula labadii kun iyo labadii ururadii siyaasiga ahaa ee markaasoo tartamay, xeerkii lagu soo maamulay waa ka waxaa ku soo baxay udub, waxaa ku soo baxay kulmiye,
waxa ku soo baxay ucid marabaadkii dib loo anbaqaaday tobankii sannadood ay dhammaadeen waxa ku soo baxay wadani iyo kulmeyd iyo ucid baa ku soo baxay markaa dambe markuu nala tartamayo wadani isagoo oo urura annaguna aanu xisbiyo qaar mu ahayn doodayada may ahayn waar urur baa tahay annaka nala tartami may sidoolada iska maantana ninna laga yeeli maayo ninna xaq uma laha madaxweynuhu xaq uma laha annagoo kulmiyihina xaq uma lihin wadanina xaq uma laha ucidna xaq uma laha in maxaanku dhahdaayey ururada iminka la yidhaahda tartanka geli maaya kaasaa diidan
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wagaag dhegeystayaal khadar aad buu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a dowladda maraykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad oo gaaraysa 1,200,000,000 oo dollar oo ah gargaara bani aadamnimaha taasoo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira geeska afrika madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka magaceeda loosoo gaabiyay u s a id samantha bower oo go-aankan ku dhawaaqday ayaa sheegtay in lacagtani lagu kharashkarayn doono gargaar cunno xaaladaha deg dega sida lacago mucaawino ah oo kaasha tallaal iyo daawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo weliba kuwa dayacan war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda u s a id waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
abaarta aadka u daran ee ku dhufatay dalalka soomaaliya ethoobiya iyo kenya ayaa ku riixaysa malaayiin qof inay qarka u saaran yihiin macluul dadka badan 18 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qaba gargaar bini aadamnimo oo deg deg ah sababtoo ah abaarta ku habsatay iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay agaasimaha guud ee u s aid samantha power waxa ay isniintii ku dhawaaqday in hay-addeedu ay bixinayso ku dhowaad 1.3 bilyan oo dheeraad ah oo gargaar bini aadamnimo ay mid horumarineed oo muhiim ah si looga hortago gaajada baahsan iyo dhimashada qoysas badan ayaan weli si buuxda uga soo kaban saamaynta xun ee cudurka covid 19 abaartii gobolka ka dilaacday 2017 iyo macluushii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday 2011. si ka duwan waqtiyadii hore ayay hay-adda u s aid waxa ay sheegtay in abaarta iyo baahida sanadkan ay aad uga duwan tahay oo waxaa kaga sii daray dagaalka ruushka ku qaaday ukrain qiimaha raashinka shidaalka iyo agabka beeraha lagu bacrimiyo ayaa cirka isku shareeray taasi oo sababtay halis weyn oo ku aadan gaajo ka jirta dunida oo dhan si aan horay loo arag gaar ahaanna gobolka geeska afrika gobolku waxaa soo maray 4 xilli oo xiriir ah oo ay abaartu ku dhufatay iyadoo la saadaalinayo mid shanaad dhammaadka sanadkan taasina waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata malaayiin qof oo gobolka ku nool kuwaasi oo wajahaya qarkana u saaran macluul u s a i d ayaa waxa ay ku burinaysaa deeqbixiyaasha kale in ay ku biiraan dadaalada lagu kordhinayo gargaarka si loo badbaadiyo nolosha loona yareeyo dhibaatooyinka gobolka oo dhan maalgelintan dhan 1.8 bilyan oo dollar ayaa waxa ay u s aid ugu talagashay in loo adeegsado dhinacyada kale ah kow cunto deg deg ah oo looga jawaabayo cabsida macluul u s aid waxa ay bixin doontaa cunto deg deg ah oo ay ku jiraan sarreen diyaarsan digir iyo weliba saliidda khudradda ee qoysaska ku nool meelaha aan suuqyada lahayn lacag caddaan ah oo ay qoysasku kaga iibsan karaan raashinka suuqyada gudaha ayaa sidoo kale la siin doonaa waxaana ay taasi sii kordhin doontaa ama xoojin doontaa dhaqaalaha gudaha labo taageerada nafaqaynta si looga hortago loona daweeyo nafaqo xumada caruurta qiyaastii 7 milyan oo caruur ah oo ku nool geeska afrika ayaa la ildaran nafaqo xumo ba'an iyadoo boqolaal caruur ah oo dhintay laga soo wariyey dalalka ee abaartu sida weyn u saameysay sida soomaaliya u s aid ayaa sheegtay in si looga hortago khasaaro nafeed oo kale ay bixinayso baarisyo xilli hore la qaado si loogu ogaado kiisaska xaaladaha nafaqadarada ee ubadka kiisaska la sii ogaado waxa ay hay-addu u fidin doontaa kaalmo nafaqeyn khaas ah oo lagu daweeyo caruurta nafaqadaradu hayso ee xarumaha caafimaadka warwareega ee ku yaala goobaha fogfog iyo cisbitaalada saddex taageerada tacbashada iyo wax-soo saarka beeraha si looga hortago khasaaraha dalagyada iyo xoolaha 4 xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday ayaa sababay dhimashada malaayiin xoolo guud ahaan gobolka waxayna taasi si ba'an u saamaysay nolosha qoysaska ku tiirsan dalagyada iyo xoolaha si ay noloshooda u maareeyaan si xooluhu ay u noolaadaan iyagoo caafimaad qaba ayay maalgelinta USAID waxa ay bixin doontaa adeegyo caafimaadka xoolaha, quudinta xoolaha, iyo weliba kaabayaasha si xooluhu ay u awoodaan inay sii tarmaan iyadoo xitaa ay jirto xaalad adag oo sii xumaanaysa. Afar, lacagta ay hay-adda USAID bixinayso ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa taageero caafimaad oo degdeg ah iyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada dilaaca inta badan xilliyada abaarta sida shuban biyoodka. Ugu dambeyn, hay-adda USAID ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in lacagtani loo isticmaali doono oo kale taageero lagu ilaalinayo haweenka iyo carruurta wajahaya khatarta sare ee rabshadaha, iyadoo guud ahaan gobolka ay qoysasku wajahayaan xaalad adag oo ay ku sii noolaadaan. USAID ayaana sheegtay in gargaar caafimaad iyo la talinba ay siin doonto dadka ka badbaaday rabshadaha jinsiga. Maalgelinta ay USAID ku dhawaaqday ayaa waxaa ka mid a $90 million oo u baahan in Kongareesku uu marka hore ansixiyo, taasi oo loogu talagalay kaalmada dhinacyada horumarinta ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Maalgelintan dheeriga ah ayay USAID ku maalgelin doontaa howlo ay ka mid yihiin kordhinta dalagyada u adkaysan kara abaarta, yaraynta khasaaraha dalagyada tacbashada kadib, iyo sidoo kale taageeridda ilaalinta bulshada iyo shabakadaha badbaadada.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey war saxaafadeedkaasi kasoo baxay hay-adda USAID. Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa marba marka kasii dambaysa kasii daraysa. Abaartan ayay khubaradu ku tilmaameen tii ugu xumayd ee gobolka Geeska Afrika ka dhacda muddo 4 sano. Degmada Jariiban ee gobolka Mudug waxaa laga dayrinayaa nolosha qoysas barakaca oo halkaasi ku nool. Wariyaha v o ed ee galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay guddoomiyaha degmada Jariiban Cali Cismaan Nuur.
Degmada Jariiban dadku waa nabad qabaan. Waxaa ka jirta abaar Soomaaliya oo dhan ka jirta badankeeda. Abaartaas dadkii la wadaagaan waxyaabaha runtii hadda aan isoron karo degmada ay ku yihiin siyaado ama abaarta iyaga laba abaarood ku noqday waxa weeye muddo adigu 4 sano oo isku xiga ah degmada Jariiban roob la-aan bay ahayd. Dayrtii dhaweyd baa waxaa ka da-ay xilli ay sii dhammaanaysay roob yar. Roobkaa ka da-ay wuxuu sababay in Puntland, Galmudug, Kilalka Shanaad meelo badan oo ka mid a la isugu soo gooro. Kadibna roobkii guga wuu seegay oo roobkabadii. Roobkii waxaa ku dhacay xaaluf. Arrinka ugu daran waxa weeye dadkii iyo duyadiiba cunno ayay u baahanyeen cunaan oo dhulkii ma lahaa. Abaaruhu markay dhacaan haddii xooluhu biyo helaan ama xaab ama caws qalalan ama waxbay keeni jireen, ummaddii soo guurto tirada badnayd oo runtii reer Puntland oo dhan iyo degmo ay aada ula yaabeen sida ummadda intaa leega ay u qaaday degmadu. Degmadaanoo degmada aada u baaxad weyn ah oo ka weyn runtii gobollada qaar ka weyn, degmo aada u ballaaran ah, waxaa ka dhashay xaaluf. Xaalufkaasi wuxuu sababay roobin iyo hadda in xoolihii iyo dadkiiba ay baahi isku ildaran yihiin. Qodobka labaad oo hadda dadka haya dhammaan waa sanadihii u dambeeyey oo dadka reer miyiga xoolihii ku tiirsanay aan laga gadan. Marka runtii degmada waxaa ka jirta abaarta aadka u adag baa ka jirta, oo guud ahaanna ay dalka Soomaaliya ka simayeen, gaar ahaanna ay ayaga sababaha gaarka ay sababtay inay kasii xaaladooda kasii adkaato.
Abaartan hadda ka jirta degmada Jariiban iyo deegaanada hoos yimaada, guddoomiye, maxaa lagu tilmaami karaa marka ay noqoto abaarihii dalka soo maray, maxaa lala barbar dhigi karaa?
Runtii anigu odayaasha waxaan arkay in badan oo ka hadlayso oo abaartii sanadkii hore odayaashu waxay yidhahdeen abaar noocaan oo kale weligii maana arag, oo dadku iyagu abaar joogay abaar u guurayeen. Laakiin waagaasi waxay lahayeen dhulku u dhaqnaayo iyagoo jooga abaar bay meel kale abaar xilligii roobka bay uga guurayeen. Laakiin hadda xilligan abaarta in badan baan waxaan ka maqlay dadkii soo jira odayaasha ah oo xilliyad badan ka shakeerayay, yacni intaas ona oo isku xiran oo roob la-aan ah abaar ah in aysan soo arag oo abaartu inta sanad dhacdo baa sanadkadaba roob ah. Laakiin hadda isku xirkan iyo abaarta yacni ilaa xadidkaa la-eg waxaa cirka ku sii shareeray oo xaaladda uga sii daray, yacni sixir bararka iyo iyadoo maceeshadii iyo waxba ay cirka tageen.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad degmada u yimid in kaalmo iyo gargaar ay helaan oo xoolihii ay abaartu dhaafisay?
Runtii badan oo xoolihii ay ka dhammaadeen ayaa jira. Anigu hadda maantay baa u dambeyso reer baa ii imaanayay barakaca oo meel aan dejiyo iyo raadinaya inaan u raadiyo deegaan. Dadka dad badan oo xoolihii ama tabar bay u waayeen ama xoolihii way ka sii yaraanayaan. Dadka badankooduna weli xoolihii way haystaan iyaga oo il daran oo xaaladoodu ay baqdin badan ku jirto oo ay ka warwarayaan sidii ay u sarfaadgaroobi lahaayeen. Laakiin way jiraan dad xoolihii ay dhaafeen, way jiraan.
Abaartu marka ay dheeraato waxaa ka dhasha cunno macluul ayaa timaada. Ilaa iyo hadda wax xoga oo aad hesheen oo ku aadan dad abaarta saameynteeda aawadeed u geeriyooday ama biyola-aan ama xanuuna abaarta ka dhashay ay u geeriyooday oo aad hesheen ma jirtaa gudoomiye?
Runtii meelo dadku ay xanxanuunayeen waa gudeega kormeerku ay ii sheegeen. Xoolaha ayaa aada xanuunka ugu badan ayagana kulartiin meel meelo difaa la ii sheego caruurta iyo dad waayeela oo xanuunsan. Dadkaasa u geeriyooday la iima sheegin, laakiin dad xanuunkaa u dhintay waa la ii sheegay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cali Cismaan Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jariiban, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga nooga soo warrama Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Sharci dejinta dalka India ayaa Isniintii shalay bilaabay inay u codeeyaan cidda qaban doonta jagada madaxweynenimo ee dalkaasi, waxaana si weyne loo saadaalinayaa inay haweeney ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ay ku guuleysan doonto. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobaysaa Saara Cabdi Axmed.
Haweeneydan oo ka soo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha waddanka India Isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato. Doorashada haweeneydan Draupadi Murmu ayaa si rasmi ah loo rajeynayaa iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modi xisbigiisa BJP ay gacanta ku hayaan kuraas ku filan baarlamaanka federaalk iyo kuwa gobolada si ay markaas u riixaan musharaxa ay rabaan, waxaana sidoo kale to ay u badan tahay inay hesho taageerada xisbiyada kale ee gobolada ee iyagu dowladda qaybta ka ah. Madaxweynaha India ayaa waxaa dooranaya dhammaan doorashada sida habka Electoral College-ka loo yaqaano ee dalkaasi ay ku dhacdo, taasi oo ka kooban sharci dejiyaasha ka kooban labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha lasoo doorto ee golayaasha sharci dejinta ee dhammaan gobolada dalkaasi ka imaanaya. Doorashada madaxweynaha ayaa inta badan ah jaga xushmeed marka loo doorto madaxweynaha dalkaasi, laakiinse waa xilka ugu muhiimsan ee xilliyada aan la hubin siyaasadda sida baarlamaanka iyo sidoo kale qaybaha kale ee dalkaasi marka xafiiska uu la wareego awoodda madaxweynaha uu jiheyn karo. Codadka doorashada Isniinta ayaa la tirin doonaa Khamiista toddobaadkan. Xisbiga Moodi ayaa Murmu waxay u saadaalinayaan inay hogaamiye matali kara noqoto bulshooyinka qabaa'ilka saboolka ah ee dalkaasi, kuwaasi oo guud ahaan aan haysan daryeel caafimaad iyo xarumo waxbarasho oo ku yaala tuulooyinka fogfog. Murmu waxa ay jirtaa 64 sano waxayna kasoo jeedaa gobolka bari ee Odisha, waxayna horey u soo noqotay hogaamiyaha gobolka Jahar Khan. Haddii la doorto waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda mid ka mid a qabaa'ilaadka dalkaasi, iyo haweeneydii labaad ee Abid madaxweyne ka noqoto dalkaasi waxay xubin ka tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Santal ee dalkaasi. Murmu mucaaradkeeda ugu weyn waa mucaaradkii hore ee BJP oo ah musharax ay had iyo goorba kasoo horjeestaan mucaaradka kala qaybsan ee dalkaasi. Yashwanda Sinha oo 84 sano jir ah waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowladdii hore ee BJP 1998-2002, wuxuuna ka tagay xisbigaasi kadib markii Modo ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi sanadkii 2018. Qofka ku guuleysta jagadan ayaa wuxuu bedeli doonaa Ram Nath Kavind oo ah hoggaamiye ka soo jeeda beesha Dalit kaasi oo ku jira heerka ugu hooseeya ee kala sarreynta adag ee qoomiyadda Hinduuga ee dalkaasi Kovendi oo 76 sano jir ah ayaa muddo dheer la soo shaqeyn jiray kooxda Rashtriya Swayamgam Savak Sandi oo ah koox iyagu iskood isu qaban qaabiyay oo wadani ah oo waddankaasi India ka shaqeeya muddo aad u dheerna lagu eedeyn jiray inay kiciyaan naceebka diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta waxa uuna hoggaamiye ahaa ilaa sanadkii 2017.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. qaybii dambe dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka V O A aynu gudbi doonaa qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijka toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho abaalmarinna laga guddoonsiiyey. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. hay-adaha warbaahinta ayaa ku warramaya in laba gacan yare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hortegi doonaan guddida gaarka ee aqalka Kongareesku u saaray si ay u soo baaraan weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill iyo sida degdega ah ee Trump uga falceliyay weerarkaasi. Matthew Pottinger oo ah ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka iyo weliba ammaanilaha la ku-xigeenkii hore ee la taliyaha ammaanka qaranka iyo weliba Sara Matthew oo iyaduna ahayd ee ku-xigeenkii hore ee agaasimaha warbaahinta ayaa hortegi doona guddidana baarlamaanka inta lagu guda jiro fadhiga Khamiista, kaasoo diiradda lagu saari doono dhacdadaasi ay taageerayaasha Trump ku galeen aqalka Capitol Hill si ay u joojiyaan in si rasmiya loo ansixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Noofambar ee sannadkii 2020. Kusimaha madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe iyo weliba Dulas Alasharapura oo hore wasiir uga soo noqday dalkaasi ayaa labadooduba noqday xubnaha ugu muhiimsan ee ku loolami doona tartanka madaxtinimada doorashada ee lagu go'aamin doono qofka hoggaamin doona dalkana dhibaatada dhaqaale waajahaya islamarkaana ay ka socdaan dibadbaxyada muddada bilaha halkaasi ka taagnaa. Baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 225 ayaana ku codayn doona sanduuqa qarsoon arbacada iyadoo tartanku noqon doono inuu noqdo mid iyadoo tartanka la filayo inuu noqdo mid aad u adag. Codayntan ayaana la qabanayaa toddobaad kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Gotabaya Rajapaksa uu dalka iska gacararay, taasoo keentay in ay dhammaato muddo xileed awood badan uu dalkaasi ku soo hogaaminayay ku dhowaad 20 sano. qof kasta oo tartankaasi ku guuleysta ayaa waajihi doona shaqo adag oo ah inuu hantiyo kalsoonida shacabka cadaysan ee la tacaalaya dhibaatooyinka qiimaha cuntada ee sida degdega u kordhay iyo weliba dalkaasi oo uu shidaalkii ka dhammaaday. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta qaybaha kale idaacadda u diyaar garooba. haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysata dawooyin suuxin loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaad oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goorma isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan caama qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye, waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha, marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaasay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan. marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yahay dopamin. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax caynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sidaa uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
Walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda in aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen, 70,000 waddanka Maraykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leen Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. marka bal adu ka waran 2017-kii keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu udhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darra sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waa waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay. meel ka baxsan Maraykanka ama baada dhaado wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
waa gartay. dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankana in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uula dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida mathalan oo kale haddii aad aragti ruux patient oo ama ruux bukaana oo mathalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkanaha midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaala si saxama u isticmaala maxaa dhakhaatiir si kala duwan waxaabaa lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human serviceska waaxda caafimaadka waddanka maraykanka waxay la timid qorshe ama istraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaaye kahor arrintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaaye baxsi cilmi ama baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada muqdisho. qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha ama aan idhahda jaamacadda somalia international university ee magaalada muqdisho ayaa lagu abaalmariyay hal abuur cusub oo ay soo bandhigeen. hal abuurkaasi oo isugu jira dhinaca tiknolojiyadda, wax soo saarka beeraha, iyo weliba calafka xoolaha. munaasabadii lagu abaalmarinayay ardaydan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wariyahayaga muqdisho nooga soo warrama cabdicasiis barrow, islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
waddan lagu abaal marinaya qaar ka mid a ardayda dhigatay jaamacadda Somalia International University ee magaalada Muqdisho oo la yimid hal abuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka mid a aqoonyahanka magaalada, iyo qaar ka mid a shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho. ardayda la abaal marinaya ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horay jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata, waxaana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoonyahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo halabuur sare. cismaan Suleymaan Aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaal mariyey ee la yimid halabuurkii cilmiga ku dhisnaa. isaga iyo xubno ka mid a ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya. cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda beeraha dhigata.
annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha, kaasoo loo yaqaano hydroponic fodder. hydroponic fodderkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro, keliya waxaa la isticmaalaya ay tahay biyo. muddada uu kasoo baxayana ay tahay waa muddo 8 maalmood ah. calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan 8% energy uu leeyahayna uu dhan yahay 76% inta kale ay tahay minerals. xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo kii production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid caano badan oo caano fiican leh. kan kale oo maxay tahay maintenance ahaan loo dhaqanayo isaga wuxuu noqonaa mid buuran oo hilib leh.
marka haddii aad noo sheegto calaf ay xoolo cunayaan oo biyo bis lagu soo saaray, sidee loo samayn karaa?
calafkan horta dee adduunku hadda waxay noqday mid weliba mid horumarsan u noqday. Annaga waxaan baranay kuliyadda beeraha, maadaama annaga takhasuskeenu uu yahay, waxaan haddana waxaan soo saaraynaa ama hal abuurnay ay tahay in calafkaas aan samayno oo weliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban 8 maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha.
Ardayda guulaysata oo lagu abaalmariyo lacag ayaa waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaartii curiyeen, sida V O E da uu sheegay Maxamed Yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda SIU.
Qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalay ardadu inay ra'yiga ay soo bandhigeen inay dhaqan geliyaan lacagtaas, marka waa taageero bilow ah inay dhaqan geliyaan programkii ama maaragtay idea ay soo bandhigeen. Lacagta hadda si cash ahaana hore loo simaayo process ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyay inuu ardaygu projectkii ugu guuleystay inuu dhaqan geliyo, markaas ayay lacagta si tartiib tartiib ama percentage qayb qayb loogu sii daayaa iyadoo lala kaashanayo guddi Soomaaliyeed oo arintaas si dhaqan geliya. Haddii mararka qaar ay aragno inuu aad programku fiican yahay, waxaan isku daynaa inaan shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siiyo anagu intaan siinno man hata qayb kale loogu kabo.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya, Khaliif Cabdi Cumar, oo munaasabadii xalay lagu qabtay Muqdisho ee lagu abaalmarinayo ardaydan ka soo qayb galay, ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo halabuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dawladda Soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan.
Waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo diidiilo leh dhalinyaro moral hayso iyo maxaa la yiraahdaa maamulkooda jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyey outcome-keedii ama maxaa la yiraahdaa wixii maxsuulka ahaa, jawaabteedina waa la helay. Waxaana rajaynayaa inay dhiirigelin weyn usii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generation-ka ka dambeeya. Waxa kale oo rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhalinyarada waxbarata ee Soomaaliyeed sidii wax ku bari lahaayeen, fikirka uga qaadan lahaayeen, kuna maalgelin lahaayeen. Dhalinyarada waxbay barteen, waxbarashadoodii iyo energigoodii iyo caqligoodii meel uga faa'iidaystaan ay ku practice garayaan u baahan yihiin. Waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono, ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyey, una baahan ganacsigooda in la horumariyo.
Wasaaradda aad joogto, maxaa fursadaha ay ardaydan uga bannaan markaad fiiriso?
Wax badanaa uga bannaan ardayda Muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aadaan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad. Dhalinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo. Arday kastoo i yimaadana waxaan isku dayaa inaan idhaahdo fikir la imo, maaragtay kursi iyo miis inta siiya, aan idhaahdo orodoo shaqo tag oo caqligi nagu soo biiri. Marka dee awooddii wasaaraddan waa wax iska xadidan, dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyadda dalka iska kooban, laakiin waa mustaqbalka rajo weynaa waxaan ka qabaa in ardayda Soomaaliyeedna ay ku dhiiran doonaan inay caqligooda iyo maskaxdooda ay wise ka dhigaan ama ay ballaariyaan.
Sanadihii ugu dambeeyay ardayda ka soo baxaya jaamacadaha dalka ayaa aad u kordhaya, iyadoo jaamacad walbana ay ku dadaalayso siday u soo saari lahayd aqoonyahan afkaar ku kordhiya suuqyada ganacsiga ee dalka iyo sidoo kale cilmi baarayaal wax weyn u tara bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wagaaga dhegeystayaal, Barrow aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socotiinaya warbixintaasi. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 20 maalmood waxaan ka badnay ayaa ka habsan doorashooyinka guud ee 9-ka bisha Agoosto dalka ka dhacaya. Dhalinyarada waddanka Kenya oo lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan dadka markaasi qaybaha bulshada ayaa ku kala aragti duwan qaabka doorashooyinka, iyadoo ballanqaadyo fara badan oo ay siyaasiyiintu sameynayeen 10-kii sare ugu dambeeyey inta badan aanay ku guuleysan xagga shaqada, waxbarashada, amniga iyo arrimo kale, halka qaar kale ayaa aaminsan yihiin dhalinyaradu inay yihiin kuwa jaangooynaya doorashada oo ay lagama maarmaan tahay inay codeeyaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdalla Aadan Kane oo ka mid ah dadka iyagu dhalinyarada ee wacyigelinta doorashooyinka ka qaybgalaya, iyo Sufyaan Siciid Xaaji oo isaguna ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala xafada Islii iyo magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdalla Aadan Kane.
bismillahi raxmaan raxiim yaasin aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacadda v o e daba iyo bulshada na dhegeysanaysana runtii waan salaamayaa. Runtii doorashada waqti dhowba waqti aad u yarbaa naga xigta wax bil iyo barka yar, waana ilaahay mahadiis in muddo dheer iyadoo la sijiidjiidayo kambeynkii iyo buuqii lagu jiray in hadda natiijadii loo sii dhowaanayo. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aada isu diiwaangeliyeen, in dad badan ay runtii aada u baraarugeen oo aada dareemaysid in hadda durbaba saansaanta la arkayo. Dad horey isu sharaxay oo waxba qaban waayo oo kale in hadda durbaba aada looga soo jeedo oo la dhaliilayo. Marka waxaad dareemaysaa in bulshadii iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aada u baraarugeen oo ay soo jeesteen oo ay doonayaan qofka waxqabadka yacnii u horseedi kara ballanqaadyada uu sameynayna macnaha ka dhaban kara inay maanta doortaan.
Sufyaan Saciid Xaaji,
Yaasiin iyo idaacadda v o eda waa mahadsantiin. Anigu waan ka soo horjeedaa arrintaasi, waayo dhalinyarta waxaa ka muuqataa kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiyiinta. Waxay jiraan mashaakil weyn oo aan khuseeya ayaga waxba laga qaban xagga amniga, xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sidii hore aysan ahayn, shaqa la-aanta oo ugu weyn oo arrinta ugu weyn oo dhib keenaysa ah. Mustaqbal yacni madow baa u muuqda dhalinyarta maanta. Marka kalsooni badan kuma qabaan sinka siyaasiga, badaan macaaneynayaa, xaggaa janaa gelaysaan, barwaaqaan ka dhigaynaa, waxaasan samaynaynaa, intaasoo kuna shaqaan abuuraynaa. Marka waa un ballanqaadyo oo maaragtay maxaa la ohan jiray qowda maqashi waxnaha u qaban baan dhihi karaa.
Cabdalla Kaneeco, waxa weeyaa dadka hadda ololeynayaad ku jirtaayo dhalinyarada hays diiwaangeliyeen, dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dansanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqala-aantii sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan aanay doonayn, maxaad ku qancinaysaa?
Horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtiga waqtigii hore la joogay ahayn shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarugsadu ah hadda ma jiro. Dadku way baraarugsan yihiin, dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin. Waxaad dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore uu ka wanaagsan yahay. Xaqiiqi weye way jirtay horey, macnaha in dhibaatooyinkaas kore ay u jireen, laakiin hadda waa la feejigan yahay. Dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh, dadka xuq qaban kara, la arki kara, macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan kara, isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay. Durba waxaan dareemaynaa macnaha si hoose xataa marka la isu hareysto qoysaska kuraasta iska lehay laga soo dooranaya, durbaba inay diidan yihiin, kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn. Xaqiiqatanna waxaa weeye haddii la is-abaabulo oo la isku xidhnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato, qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karayaan. Waana runtii ku dhiirigelinaya kawa macnaha wax qabanaya ee dadka iyo ballanqaadkiisa ka dhameyn kara, kula xisaabtami kara berita ka maalilo intay xafiiskiisa usoo fariistaan, dhihi karaan maxaad noo qabatay, ay ka keeni karaan macnaha petition ay ku eriyi karaan oo codka ay dib ugala laaban karayaan kalsoonida ay samayn karayaan. Runtii waa wax suuragal ah wey. Maanta lama joogo shan sano ka hor siday ahayd, lamana joogo toban sano ka hor siday ahayd. Bulshada weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sida hore uu ka fiican yahay, garaadkooda iyo garashadoodana sida hore uu ka fiican yahay. Beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta la iska dhegaysan dooni haddii allah wada la ogolaado.
Sufyaanow, dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa, shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtid 2013-2017-kii dad waaweyn baa tartamaya. Hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii ama isiga ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto, miyaan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan?
Wallahi way adagtaa dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta. Uma muuqato hadda wax ay siyaasiga ay ku qancin karo, af cidla inuu hayaba ay ula muuqataa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go-aansan anaa ka mid ah. Yacnii waxay isleeyihiin haddaa kana codaysi haddaa kana codaysi wax isma dhaantiyo dhasheed. Marka mugdigaas iyo welwalkaa badan baa jira, dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baarkii, waayo shaqalaan bay meesha la fadhiyaan. Waxaa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya, maciishadii wax walba cirka marta iyagoo shaqala-aana. Marka anigu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanku galayo. Anoo ku hadlaya magaca dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah, marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi. Kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta.
ugu dambeyntii cabdalla aadan ee kale muxuu yahay xalku haddii in ka badan 22 million oo dhallinyaro ay isdiiyeen ama dadweynaha ayba isdiiwaan geliyeen, dhallinyaraduna 700 ama 60 lagu sheego, haddii aysan kalsooni qabin dhallinyaradu maxaa kuu muuqda xal ahaan?
Horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka siman tahay. Xaaladu waxaa lagu jiraa runtii aada u cakirin, adduunka oo dhan baana la wadaaga Kenya oo wax u gaara ma aha. Ka bulsho ahaana annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku oola, aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay ee Soomaalida kale, markaan ka hadlayno dadka aan u doornay waxaan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen, macnaha wadooyinka iyo nadaafada iyo waxbarashada, waxaan aragnaa waa inay wax ka qabteen, amnigii oo kale runtii oo wax weyn ay ka qabteen. Xaqiiqo jirta weeye, macnaha shaqo la-aan inay jirto, laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale, niman waaweyn oo waxba taraynin, waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhallinyaro oo meel kasta kasoo gelaya. Marka haddii ninkii weynaa aanu ku kalsoonaan weynay, marka inaan ninki annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano, ba waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay. Qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkeenana ka shaqayn kara. Marka kaasaa mudan in maanta la doorto.
Ugu dambeyntii Sufiyaano, muxuu xalku yahay? See doorasho noocee ayaad rabtaa dadka, maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhallinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo?
Ugu horeyn, siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo walwalka dhallinyarta haysta, dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan, wax la taaban karo, ay xagga shaqada wax ka qabtaan, xagga ay ka qabtaan magaranaysaa nolosha dadka. Marka siyaasigu ma wuxuu soo raadsadaa cod kadibna waa la waayaa, taleefikas lama qabta xataa. Marka arrintaas ha bedelaan, istraatiijiyad cad la imaadaan, dhallinyarta waxay u ballanqaadeen, ha uga dhabeeyaan, markaas waxaa imaan karta in dhallinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan, inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan.
Aad ayaad umahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdalla Aadan Kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhallinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta, iyo Sufyaan Siciid Xaaji oo ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka Islii iyo weliba magaalada Nairobi. Doodii gaabnood intaa inoo joogto, intana mar kale wadanka kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaana dhegeystayaal Nairobi noogu soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa. gudaana dhegaystayaal idaacaddii galabta iyo wararka v o a intaas aan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulan dambe ama idaacadda tan xigta intaynu toddobada caawa isugu iman doono ka hor, waxaan idin leeyahay saayo nabadgelyo.